Що з економікою?
За підтримки Приватбанку.
Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. 15 червня Україна відкрила перший кластер переговорів з Європейським Союзом. Про те, чи є це нарешті початком кінця нашого вступу в ЄС, ми сьогодні говоритимемо з Яною Охріменко, старшою економісткою ЦЕС. Яно, привіт!
Яно, перший кластер називається «Основи». Розкажи, будь ласка, які критерії оцінки туди входять, як нас ЄС оцінюватиме за цим кластером, ну і що це означає для України загалом?
Ну, власне, це такі фундаментальні засади вступу. Якщо говорити про суто економічні критерії, то їх два. Це наявність функціональної ринкової економіки та можливість справлятися з конкуренцією у внутрішньому ринку. Але є ще дуже багато сфер. Це і корупція, і верховенство права, і суди, і публічні закупівлі. Тобто, ну, власне, основні засади вступу.
Ми відкрили тільки перший кластер переговорів. Водночас Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, наполягає, що Україна зможе відкрити решту кластерів, а їх, якщо я не помиляю, загалом 6, в липні. Чому ми не могли відкрити всі кластери одночасно?
Технічно, напевно, могли, але це така оновлена методологія Європейського Союзу, що перший кластер він відкривається першим і закривається останнім. Тобто це мала бути така символічна подія.
Бо він найбільший, найголовніший.
Так, і ми до цього повернемося, так було не завжди. Але, ну, да, щоб так от символічно відкрити перший кластер, і вже тільки після цього переходити до інших 5 кластерів, їх дійсно 6.
Тобто формально Україна вже готова відкрити повністю переговори?
Це хороше питання. Ми, в принципі, маємо про це дізнатися в липні, але я вважаю, що так.
Довгий час відкриття переговорів блокувала Угорщина за прем'єрство Віктора Орбана. Чи йшла в цей час якась технічна підготовка з боку України і Європи, яка йшла, я так розумію, що вона була, і чи ми зможемо швидко закінчити переговори за ось цим першим кластером?
Технічна робота велася, і, власне, це була така інновація від Європейського Союзу в процедурі вступу спеціально для України в зв'язку з блокуванням Угорщиною. Ми весь час вели діалог з Європейською комісією, процес реформ не зупинявся, тому, в принципі, технічно ми маємо бути готові. Але перший кластер – це така дуже велика, складна і комплексна тема, для якої не існує якихось чітких і конкретних критеріїв виконання, тому що, наприклад, от як можна зробити висновок, що Україна в повній мірі імплементувала принцип верховенства права Європейського Союзу.
А хіба, коли ми відкрили переговори по цьому першому кластеру, там не було конкретних задач, які ми маємо виконати?
Задачі були, але це скоріше операційні задачі.
Ага.
Тобто, дуже добре, що вони є, але все одно от залишається певний елемент дискреції, коли от не до кінця зрозуміло, як остаточно зрозуміти, що ми досягли цієї мети.
Угу. Тобто, відкрити то ми відкрили, а чи закриємо – це велике питання.
Ну, сподіваюся, що так, але дуже-дуже, насправді, багато технічної роботи з цим пов'язано, і дуже багато буде політичних суперечок з цього приводу.
Окей, тобто ми все-таки готувались, да, поки Угорщина блокувала, робота йшла, і процес тривав. Це не те, що ми зупинились, і зараз починаємо знову, повільно йшов цей поїзд, і зараз він набирає...
Ні, весь час були реформи. Якщо говорити про решту кластерів, ну, ми можемо відкинути останні зовнішні відносини, оскільки там у нас відносно хороші оцінки.
Ми, принципі, власне, тягнемо всю Європу за собою в зовнішніх
плані відносин. Зовнішніх відносин, так. Але, наприклад, в нас відбувалися реформи і щодо внутрішнього ринку, і щодо третього кластеру, конкурентність та інклюзивне зростання, і щодо четвертого,
і щодо п'ятого,
да,
і щодо шостого.
А давайте назвемо всі ці кластери. для того, щоб люди розуміли, за чим ми будемо працювати.
Окей,
да.
Якщо зараз це дивляться експерти з євроінтеграції, вони, напевно, захочуть промотати, але, напевно, це дійсно має сенс. Отже, у нас є оцей от перший кластер основи, який ми вже проговорили.
Він найбільший, найширший, по суті, охоплює все-все-все.
І закривається останнім.
І так, відкривається першим і закривається останнім. Я не можу сказати, що він охоплює все-все-все, але вважається, що він охоплює оці от основи, без яких немає сенсу говорити про вступ до Європейського Союзу.
Мені, до речі, більше подобається назва «фундамент», бо він не англійською називається «фундаменталс».
«Фундаменталс», да.
Більш пояснює, що це «фундамент».
Да, українською менш красиво перекладається, але менше з тим. Потім є кластер «Внутрішній ринок». Це про чотири свободи в рамках, в межах Європейського Союзу. Тобто це свобода руху товарів, свобода руху послуг, свобода руху капіталу і свобода переміщення робочої сили.
Тобто це економічна основа Європейського Союзу?
Скоріше, це основа оцих от чотирьох економічних свобод, тому що інші кластери, вони, до речі, теж дуже сильно пов'язані з економікою. Принаймні, окей, добре, ми до цього повернемося. Тобто, якщо ми виконаємо повністю всі умови, транспонуємо законодавство другого кластеру, то гіпотетично внутрішній ринок ЄС має бути для нас відкритим. Це означає, що не буде жодних обмежень, наприклад, на переміщення робочої сили. Українець може працювати в ЄС, кожен громадянин ЄС може працювати в Україні з мінімальними якимись бюрократичними процедурами. Не буде обмежень на рух товарів, окрім аграрки, бо до цього ще теж повернемося. Не буде обмежень на переміщення капіталу. І, власне, кожна європейська фірма зможе працювати на українському ринку і навпаки. Потім у нас є кластер «Конкурентність та інклюзивне зростання». Він трошки більш комплексний. Він, наприклад, охоплює податкове законодавство, ці всі регуляції, які стосуються функціонування бізнесу і так далі. Потім є «Зелений порядок денний» і «Сталий перехід». Тут назва досить очевидна, тому не будемо загострюватися на цьому.
Це про клімат.
Не тільки, там дуже багато є важливих імплікацій і для економіки, але переважно так.
Це про клімат і про переходи для тваринок над дорогами.
Дуже умовно, але мені сподобалося, дякую. Потім п'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та політика згуртованості. Він буде досить складним, мені здається, тому що, скажімо так, тут йдеться про гроші ЄС, які отримують країни-члени ЄС. Тобто сюди входить ось ця от спільна аграрна політика ЄС, така досить складна, велика за фінансуванням, за обсягом. І сюди входять фонди політики згуртованості. Тобто це гроші, які виділяються на те, аби, так сказати, залагодити ці от різниці в рівні економічного добробуту між окремими країнами-членами ЄС та регіонами всередині цих країн.
Це те, що зробило Польщу знову великою.
Так, Польща дуже-дуже великий бенефіціар, якщо не основний, принаймні от в останньому багаторічному бюджеті ЄС. Але вони молодці, вони прям дуже класно, ефективно ці гроші використовують. І, власне, зовнішні відносини.
Які переговорні розділи для України можна вважати найбільш проблемними, а які ми успішно виконаємо? От ти вже згадала за аграрку, можемо з неї почати.
Ой, ну, якщо говорити про аграрку, то це якраз таки той розділ, який, скоріше за все, буде найбільш проблемним. Тому що, попри те, що об'єктивно дуже багато було зроблено за останні роки, ми все ще повністю не наблизилися до того, як, от, власне, аграрні ринки функціонують в ЄС. Це дуже складна система, там високий рівень втручання держави, дуже багато регуляцій, і в нас, навіть якщо вже законодавча рамка існує, ці механізми не функціонують повноцінно. Тому що, крім законодавчої рамки, ще потрібні підзаконні акти, певні інвестиції в те, щоб відповідні органи запрацювали і так далі. І якщо орієнтуватися на звіт 25-го року, в нас був певний прогрес, але це був прогрес, що ми тепер не на ранній стадії підготовки, а між раннім рівнем підготовки та деяким рівнем підготовки, тобто буквально на півпункту. плюс це такий дуже політизований розділ. Польські фермери точно будуть протестувати. Нас, ну, не дуже люблю робити передбачення, але, ну, це прямо очевидно, що це скоріше.
А чому вони
станеться.
Будуть протестувати? Якщо ми виконаємо всі європейські умови, і ми будемо на рівних умовах, власне, з поляками, то чому вони мають бути проти? Там що, якісь гроші нам мають іти, чи що? Що в них зміниться?
По-перше, існує вірогідність, що нам будуть іти якісь гроші, тому що величезна частина цієї спільної аграрної політики – це пряма підтримка сільськогосподарських виробників. Там ще є певні кошти, які виділяються на розвиток, модернізацію, розвиток сільськогосподарських територій, але коли йдуть якісь суперечки, то переважно це суперечки щодо прямих виплат. І суть в тому, що український аграрний сектор величезний. І якщо б на нас поширювалися поточні правила виділення оцих грошей на пряму підтримку сільськогосподарських виробників, то це, звичайно, були б, ну, дуже грубі гроші. Але насправді правила змінюються, тому цілком можливо, що на момент, коли Україна стане членом ЄС, вже будуть певні обмеження. Вони, до речі, вже зараз велися досить нещодавно. Там є певний ліміт для великих виробників. Тобто зараз ЄС, скажімо так, обережно змінює цю політику так, щоб все-таки основна підтримка вона йшла на малих виробників, а не на великих. Тому, можливо, це вже не буде таким питанням. Але загалом, в принципі, аграрка в ЄС – це така дуже політизована, дуже ідеологізована тема. Наприклад, польські фермери протестували, коли Польща вступала до ЄС.
Польські фермери
польські фермери, да, тому що
тобто
вважалося...
вони завжди всім незадоволені.
Ну, в принципі, це, напевно, було перебільшення, але, скажімо так, якщо є привід попротестувати, скоріше за все, польські фермери ним скористаються. І насправді це ми так досить, ну, емоційно сприймаємо, тому що для нас аграрка – це зараз основний експорт, і ці блокування кордонів, вони спричиняють купу незручностей. Але, ну, в Польщі до цього ставляться так більш поблажливо. Тобто це святе право фермерів протестувати, хто ми такі, щоб щось з цим робити і так далі. Тому, да.
Окей, у нас є аграрка, вона складна, бо там треба багато чого зробити і може бути супротив з європейського боку або з боку окремих країн.
Да.
Чи є якісь кластери, де у нас можуть бути проблеми суто через те, що ми там або не голосуємо закони вчасно, або щось дуже складне, якась дуже складна регуляція. І чи можна щось зробити, щоб там уряд краще з депутатами працював, або якісь закони проштовхувати вперед. Які є от проблемні, може, кластери, або потенційно проблемні кластери інші?
Потенційно проблемні інші кластери, ну от ми дуже сильно відстаємо в тих розділах, які стосуються свободи переміщення працівників. Це, власне, другий кластер свободи переміщення робочої сили, другий розділ. І 19-й розділ – соціальна політика та зайнятість, тому що в нас дуже застарілий трудовий кодекс. І, ну, от він просто несумісний з усім тим, що Європейський Союз наприймав за останні десятиліття. Тут дуже велика кількість і технічної роботи, тобто по зміні законодавства, по аналізу законодавства. До кінця не зрозуміло, який це матиме ефект для українських працедавців та працівників. Тому, але я б сказала, що тут проблема скоріше в тому, що за це ще серйозно не бралося. Натомість є такі дуже очевидні моменти, які от наче і можна було б виконати, і зрозуміло для чого, і зрозуміло, який буде наслідок. Я зараз знову про СЕПу скажу, тому що це така досить цікава і показова тема.
Нагадай, що таке СЕПа?
Ну, це єдина зона платежів в євро. Зараз, наприклад, якщо треба переказати гроші з України до ЄС, це досить значна комісія. Натомість, якщо ми станемо членом цієї єдиної зони платежів євро, то комісії будуть от як між окремими країнами-членами ЄС. Тобто на дуже низькому рівні. Іначе і вигода від цього очевидна. Тобто, якщо говорити про якогось пересічного підприємця, який має активні зв'язки з кимось в країні ЄС, то це може бути економія від декількох тисяч євро на рік.
Ого.
Мінімум.
Непогано.
Ну, це, скажімо так, якщо там 5 транзакцій на місяць по 1000 євро умовно, це залежить від банку, тобто це такий досить поверхневий розрахунок, але ну, просто щоб розуміти масштаб. В масштабах економіки це, звичайно, буде більше. І от наче ми могли б скористатися хорошим прикладом Молдови, тому що Молдова продемонструвала, що, в принципі, якщо виконати всі технічні вимоги, то це цілком реально. Це
не а Молдова там... вже стала членом.
Да. Угу. Це не якась там політична тема, це суто технічна робота, але от у нас відповідний закон все не приймають і не приймають, тому що нам треба посилити законодавство проти відмивання грошей, що знову ж таки має сенс, тому що швидкі перекази можливі тільки якщо немає оцих от супердовгих виснажливих перевірок кожної транзакції. А для цього треба, щоб от ризики в Україні вони були порівнювані з ризиками в країнах ЄС. Але от цього не стається і не стається. Тобто я наче розумію аргументи, чому цього не стається, але, ну, блін, ну, можна було б вже щось з цим зробити, тому що, ну, класна тема, і це не вимагає якихось суперзначних зусиль. В деяких кластерах ми прям дуже просунуті. Наприклад, якщо говорити про цифровізацію. У нас в порівнянні з країнами ЄС деякими дуже високий рівень цифровізації. Але, на мою думку, трошки не вистачає захисту даних, оцих всіх протоколів і так далі. Але, ну, це знову ж таки суто технічна робота, яка не має бути якоюсь суперскладною. В плані енергетику, до речі, нашу досить високо оцінили в останньому звіті, попри ці от постійні руйнування, але ми знову ж таки, нас життя змусило пристосуватися і все-таки прийняти більшість стандартів ЄС. А з проблемних, ну от як я вже казала, це точно буде аграрка, фінансові та бюджетні положення, це про те, як суміщаються національний бюджет та бюджет ЄС, але це, в принципі, зрозуміло, в нас ще не було стимулу цим займатися, тому роботи на досить початковому рівні. Ну і от те, що стосується мобільності працівників та соціальної політики і зайнятості.
Ми згадували про Угорщину, яка блокувала наш вступ в Європейський Союз. Чи може бути зараз ризик нової Угорщини? Чи то, наприклад, Болгарія, яка вже заблокувала новий пакет санкцій проти патріарха Кирила, чи, наприклад, та сама Польща, в якій можуть бути якісь об'єктивні економічні перепони, щоб не допускати нового конкурента? Чи буде, наприклад, Польща блокувати наш вступ в ЄС?
Таке хороше питання. Я думаю, що це можливо. Але ситуація щодо польської підтримки, вона виглядає так досить цікаво, тому що от ці от нормальні часи до ковіду, до повномасштабної війни в Україні, до радикальної зміни політичного курсу в Польщі, серед польських урядовців, високопосадовців була така аспірація, що от Польща може допомогти Україні стати членом ЄС, і це підсилить позиції політичні Польщі, підсилить статус Польщі. От Польща буде для України тим, чим Німеччина була для Польщі. Ось, тобто це така от була велика політична амбіція. Зараз я не бачу взагалі подібних якихось публікацій, розмов в публічному просторі. Натомість суто економічно стимули будуть. Тому що от коли Польща стала членом ЄС, був великий наплив інвестицій. Чому? Тому що найбільша віддача від капіталу там, де цього капіталу порівняно мало. Натомість в Польщі була така освічена робоча сила, добре підготовлена, дуже низькі зарплати в порівнянні з ЄС. І через це Польща була дуже приваблива для потенційних інвесторів. І це був один з чинників, який пояснює економічне зростання Польщі після вступу до ЄС. Натомість зараз Україна має шанси стати новою Польщею. Тобто в нас теж дуже освічена робоча сила, в нас є певна інфраструктура, в нас є передумови для того, щоб інвестиції були прибутковими. Тому, можливо, це могло б якось так послабити економічні позиції Польщі. І от, власне, такі ідеї в публічному просторі Польщі, вони вже так починають обережно з'являтися. Знову ж таки, аграрка в нас принципово різні моделі. Тобто в Польщі це таке дуже розвинені сільські території. Наприклад, якщо побувати в Польщі, в мене це завжди викликало таке замилування, тому що от у нас таких сіл порівняно мало. В Польщі це хороша інфраструктура, школа, дороги і так далі. Але це можливо за рахунок того, що їхня модель сільського господарства, вона інакша, ніж у нас. Вона порівняно мало ефективна. Це такі малі фермерські господарства, натомість в нас все-таки превалює модель агрохолдингів. І інколи постає питання, а от чому в Польщі не модернізувати повністю сільське господарство, не стати більш конкурентними? Тому що це дуже сильно змінить ось цей от поточний стиль життя, те, як зараз виглядає життя в сільських територіях в Польщі. І я не думаю, щоб хтось був готовий на це йти. Тобто, будемо з цікавістю спостерігати за тим, як розвиватимуться події.
В останню хвилю великого розширення, коли якраз таки членом Європейського Союзу стала Польща, це було в 2004 році, разом з іншими країнами, наприклад, країнами Балтії, трошки пізніше з затримкою стали членами ЄС також Болгарія та Румунія, але їх можна віднести до цієї однієї хвилі, бо, по суті, це одне ціле. Від початку переговорів, коли ці країни відкривали переговори, те, що відбулося у нас зараз, до вступу проходило десь там 4-6 років. Чи ми можемо теж орієнтуватися на такі терміни і вступ не раніше 30-го року? І в якому стані ті країни відкривали переговори порівняно з нами?
Я не думаю, що цей таймлайн 6-7 років, він для нас реалістичний. По-перше, наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, то можу помилятися, але, здається, 4 роки – це між початком переговорів та завершенням переговорів, і ще 3 роки, власне, до моменту вступу після завершення переговорів.
Так, да, у них було більше, але там окремі країни, вони от за 4 роки відкрили, вступили, 4 роки.
Ну, так. Да. Але такий перший технічний момент, якщо говорити про вступ, то вже є проєкт багаторічного бюджету ЄС на 28-34 рік. І якщо ми вступимо в 30-му році, то це вимагатиме дуже великої кількості змін в цьому бюджеті.
Тобто європейці не планують, що ми вступимо до 34-го року?
Я не знаю, але факт той, що це вимагатиме дуже багато перемовин, голосувань, бюрократії, дискусій і так далі. Тобто це теж треба враховувати. По-друге, ми вступаємо за зовсім інших умов. Тому що як би так сказати, ті країни, які вступали до нас, вони вже показали в Європейському Союзу, скільки потенційних проблем може виникнути. Тому для нас набагато більша кількість оцих от перевірок, якихось занепокоєння, що станеться, якщо, порівняно з іншими країнами. Наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, вони вступали попри те, що в них був досить високий рівень корупції, досить неефективна судова система. Для Болгарії Європейська комісія навіть підкреслювала, що організована злочинність є дуже великою проблемою.
Wow.
Да. І от попри це офіційно, вони стали членами Європейського Союзу. Було запроваджено спеціальний механізм кооперації, верифікації, для того, щоб переконатися, що всі необхідні реформи, вони все-таки будуть закінчені. Але це до кінця так і не спрацювало.
Тобто їх взяли авансом?
Взяли авансом. І, власне, тому, можливо, частково, але я думаю, що саме тому, зараз оцей перший кластер відкривається першим і закривається останнім. Щоб більше не було таких ситуацій, коли країна вже формально в ЄС, натомість якість засадничих інституцій просто не дотягує. Тобто це вже перше ускладнення для нас. Європейський Союз вже набив деякі шишки з попередніми країнами, і для нас тепер ситуація буде виглядати інакше. Декілька країн показали відвертий відкат в плані корупції, якості регуляцій. Угорщина, Болгарія, Словаччина теж, до речі. Тому зараз в Європейському Союзі ведуться активні дискусії щодо того, як не допустити такого сценарію з Україною. Це теж ускладнює наш вступ. По-третє, це така найбільш, напевно, прозаїчна причина, але дуже багато всього відбулося в глобальній економіці за останні десятиліття, і це теж ускладнює нам життя. Наприклад, додалося дуже багато законодавства щодо зеленого переходу, дуже багато цифрового законодавства, до якого ми маємо пристосовуватися, але ті країни, які вступали в цих от великих хвилях розширення, не мають. Глобальна криза 2007 року, і з'являється новий величезний пласт європейського права про регулювання капітальних ринків, ринків похідних інструментів, додаткові правила для банків і так далі.
Тут хочеться пожартувати, як добре, що у нас немає ринку капіталу.
Ну, має з'явитися, до речі, зараз ведеться така масштабна робота над тим, щоб одним махом прийняти просто все рамками законодавства ЄС. Я теж за цим спостерігаю з великою цікавістю. О, якщо, наприклад, говорити про фіскальну політику. Тобто, коли вступали Польща, Болгарія, Румунія, було правило, що публічний борг не може перевищувати 60% ВВП, а дефіцит не може перевищувати 3% ВВП. Угу. Але це було таке умовне правило, від нього часто відступали, не було якихось механізмів, аби забезпечити виконання. Натомість боргова криза в ЄС 2010 року, і приймається одразу 6 таких досить жорстких законодавчих актів для того, щоб уникнути подібної кризи в майбутньому. Тобто тепер це не просто якісь там умовні правила, будь ласка, не перевищити ці ліміти, інакше буде недобре, ви ж обіцяли, а, наприклад, ціла процедура макроекономічних дисбалансів. Тобто Україна має набір показників, деякі з них, до речі, в нас ще не публікуються, наприклад, рівень структурного безробіття чи рівень довготермінового безробіття, але все ще попереду. І от, власне, постійно за ними спостерігати, подавати ці дані для Європейської комісії і в разі серйозних відхилень, з прописаною дефініцією серйозного відхилення в законодавстві, починати процедуру подолання макроекономічних дисбалансів. Зараз є автоматичні механізми повернення в оці от рамки 3,6%. Тобто, якщо країна не здатна виконати цей бенчмарк, то має бути якесь обмеження для фіскальної політики. Тобто, ну, для нас це виглядає набагато цікавіше, тому що тіло АКІ розширилося просто неймовірно за останні
десятиліття. АКІ – це європейське право.
Так, це оця сукупність всього європейського права, яку Україні треба буде прийняти. Тобто, 6 кластерів, про які ми говорили до цього. Ну, напевно, такий останній чинник. В нас економічна ситуація виглядає дещо гірше в порівнянні з країнами ЄС, аніж для тих країн, які вступали раніше на момент вступу. Тобто, якщо, наприклад, говорити про розрив в доходах на душу населення, інших показниках, тобто в порівнянні з багатьма країнами, з тією ж Польщею, ми особливо зараз, після початку повномасштабної війни, в дещо гіршій ситуації. Тому, ну, я дуже хочу вірити в те, що це станеться. Натомість я не знаю, наскільки це реалістично насправді.
Станеться що?
Вступ України до ЄС до 30-го року. Тобто навіть якщо ми виконаємо от всі зобов'язання по транспозиції європейського права до кінця 28-го, як ми, в принципі, збираємося згідно з національним планом адаптації європейського законодавства.
Амбітно.
Дуже амбітно. Він дуже амбітний, до речі. Але навіть якщо це станеться, ми прям будемо молодці, дуже сильно постараємося, то знову ж таки виникає питання, чи за 2 роки вистачить на те, щоб залагодити оці всі формальності і стати повноцінним членом ЄС в 30-му році.
Німеччина та Франція пропонували таке собі асоційоване членство України в ЄС, де Україна могла би брати участь у засіданнях міністрів та лідерів, але без права голосу і без доступу до спільного бюджету ЄС. Яно, це неповноцінне членство? Нам ок така пропозиція? І які взагалі можуть бути альтернативи до вступу в ЄС для України?
Якщо вони можуть бути.
Якщо вони можуть бути.
Вони є. Їх насправді декілька. Якщо говорити про асоційоване членство, на мою думку, ця ідея сягає такого візійного документу, який був опублікований у 23-му році групою 12, як звучить, групою 12 незалежних експертів з Франції і Німеччини. І от можу помилятися, але мені здається, що так вперше формально ідея асоційованого членства була прописана там. Тобто йшлося про те, що в ЄС країни сильно різняться і за якістю інституцій, і за економічним середовищем, плюс ЄС не готова до нового вступу. І там була запропонована ідея того, що Європа має бути поділена на 4 рівні. Тобто, перше, це внутрішнє коло, це такі основні країни в ЄС. Ну, наприклад, можемо сказати, члени Єврозони, такі найбільш хардкорні, інтегровані. Да, якщо забути про Грецію, напевно. Потім, власне, ЄС, ну, ЄС в поточному складі. Потім асоційовані члени, тобто країни, які є учасниками внутрішнього ринку ЄС, але не мають доступу до фондів ЄС, не голосують, не є в митному союзі, і всі інші. Тобто це ті країни, які так чи інакше якось політично, економічно кооперуються з ЄС, проте не наближаються до внутрішнього ринку. І от, власне, мені здається, що ця ідея звідти, тому що пропозиція Мерца включала в себе таке символічне членство. Україна може брати участь в засіданнях, але не може брати участі в голосуваннях. І насправді дехто з українських колег висловлював думку, що це теж непогано. Натомість більшість з європейців, з ким я спілкувалася, ну, вони це не вважають чимось серйозним. Вони досить скептичні щодо цього. Потім в Financial Times, здається, була оця от французька ідея, що таке символічне членство без доступу до фондів, без доступу до голосування. По-моєму, різниця була в тому, що ідея Мерса хоча б якось визначала, що це такий проміжний крок, буде вестися співпраця в галузі оборонки. Тут все було ще так трошки більш розпливчасто, скажімо так. Це оці дві моделі. Потім є модель так званого поступового вступу, staged accession. Якщо не помиляюся, це модель, яка була вперше запропонована країнам Балкан. І суть полягає в тому...
Саме Балкан. Тобто ті, які самі ще не є членами ЄС, чи
да, кандидати, Балкан... кандидатам. Тобто кандидатам, які от вже довго варяться в цьому всьому процесі. І, по-моєму, це було змотивовано тим, що почала вже накопичуватися певна фрустрація. Тому що от ми євроінтегруємося.
Ніяк не винято
От ідея була в тому, щоб не було цього бінарного або член, або не член ЄС, а було от певне таке от поступове наближення за певні переваги. Тобто, скажімо так, от виконана певна реформа. І
бери
там
з полки пиріжок.
Щось таке, да, там отримуй доступ до європейської програми, якийсь обмежений доступ до фондів ЄС, там якийсь ринок для тебе відкриється в зв'язку з цим і так далі. Тобто це, щоб створювати якісь безперервні стимули для країн інтегруватися далі. Ну, це вже, на мою думку, така трошки більш валідна ідея, вона мені подобається більше, вона має більше сенсу. Потім є модель так званої секторальної інтеграції. Тобто ідея полягає в тому, що от як тільки технічно країна наближається до можливості лібералізації, вона цю лібералізацію отримує і далі по ситуації. От, наприклад, це відбувається точково. От, наприклад, можемо тут згадати єдину зону платежів євро. От якщо Україна...
Це та СЕПА.
СЕПА, да. Я не впевнена, що я вимовляю цю абревіатуру правильно, але най буде. Наприклад, ви запроваджуєте законодавство проти відмивання коштів, ви забезпечуєте технічну сумісність, але це НБУ вже зробив, до речі, тобто це взагалі не проблема. І якщо це відбувається, то ви можете стати членом цієї зони. Або, наприклад, якщо ми говоримо про промисловий безвіз. От ви от доводите, що ваші стандарти якості, контролю якості сумісні з європейськими, і ми відкриваємо доступ до ваших товарів до європейського ринку. І так далі, і тому подібне. Тобто це така точкова історія, коли вона стосується буквально окремих сегментів якогось ринку, і вона взагалі не пов'язана з набуттям жодного політичного статусу. Натомість є модель вступу через приєднання до внутрішнього ринку. Це така шведсько-австрійсько-фінська модель, коли країна спочатку стає членом Європейської економічної зони. Це по факту внутрішній ринок, але без аграрки і без митного союзу.
Це як Норвегія.
Здається. Да, просто мені здається, що ну, да, там в якийсь момент, напевно, вони вирішили, що цього достатньо. Але, да.
Але нам недостатньо.
Нам недостатньо. Але тут і фішка в тому, що якщо ми повністю виконуємо всі передумови до другого кластеру, тобто повністю запроваджуємо
закон. Це чотири оті свободи.
Це чотири свободи, плюс там ще є безпека споживача, права споживача, фінансові послуги. Тобто він такий більш всеохопний, ніж те, про що я згадала, але переважно так. Це чотири свободи. Тобто, якщо ми повністю запроваджуємо законодавство другого кластеру, то нам мають дати зелене світло на те, щоб стати членом внутрішнього ринку. На відміну від...
А це значить, що українці можуть працювати в Європі, а це значить, що українські компанії можуть працювати в Європі.
І це може статися раніше вступу.
Це може статися раніше вступу. І, власне, мені ця ідея більше подобається, тому що це дає певний поштовх, на відміну від цієї секторальної моделі інтеграції, яка дуже точкова і поступова. Тобто член внутрішнього ринку, це вже звучить. Це дає більше передбачуваності для бізнесу, наприклад. Ну і, в принципі, ідея більш приємна, для, ну, на мою думку. І я, в принципі, вірю в те, що економіка штовхає політику, і от якщо Україна буде більш отримає змогу більш активно взаємодіяти з європейським бізнесом, то, можливо, європейський бізнес буде менш схильний для того, щоб лобіювати проти вступу України до ЄС, і, власне, більш схильний для того, щоб просувати цю ідею.
Бо він побачить і зрозуміє, що йому це теж вигідно.
Да, тому що, ну, вже відбудеться певна інтеграція, накопичаться певні комерційні зв'язки, неформальні зв'язки, і, власне, цю ідею повного членства вже буде легше проштовхнути.
Тобто ми не говоримо про те, що ці всі моделі членства, асоційоване членство, до речі, дуже дивно, бо у нас асоціація вже так з 2014 року, щось вони прогадали з назвою. Да. Але все одно, ми говоримо про не про те, що це замість вступу, а ми говоримо про те, що це дорога до вступу, просто щоб Україну пришвидшити.
Да. І, власне, мені подобається ця ідея, тому що вона... Не грається словами і не підносить це як якесь альтернативне членство. Тобто це сценарій, який вже відбувався в інших країнах, в нас є історичний прецедент, він спрацював досить добре. І...
Це хто?
Ну, от ті країни, які я назвала раніше, Австрія, наприклад.
Ага, окей.
Да, тобто в них починалося з цього, потім вони подивилися, блін, бізнес так добре йде, треба все-таки вступати в ЄС. Тобто є шанс, що в нас відбудеться за схожим сценарієм.
Ще дуже важливо згадати корупцію. Ми говорили про це в контексті інших країн, які стали членами ЄС. Європейці дуже фіксовані на корупції, часто кажуть, або інколи кажуть, що нас не можна впускати в ЄС, бо ми там все розкрадемо. Скажи, будь ласка, чи дійсно українська корупція або те, які сприймають в Європі, є дуже великою перепоною до вступу, і що ми можемо з цим робити?
На мою думку, феномен української корупції – це просто еволюційний механізм пристосування суспільства до відсутності якісного законодавства.
Вау.
Ну, так це працює, тому що є формальні інституції, закони, якщо вони універсальні для всіх, всеохопні, прозорі, передбачувані, то вони, в принципі, працюють. Але якщо вони не працюють, то треба якось виживати. І от, власне, корупція – це такий механізм пристосування, тому що жити і робити економіку якось треба, а нормального законодавства немає. Тому, на мою думку, якщо це законодавство в нас остаточно наблизиться до того дизайну, який превалює в Європейському Союзі, то необхідність в цьому механізмі пристосування, вона просто відпаде. Звичайно, що це не супершвидкий процес, там це викличе певний супротив, і да. Тобто це займе певний час, але, в принципі, це цілком реалістично. Мені просто не подобається, коли корумпованість, вона аналізується як якась риса національного характеру. Mm-hmm. Що, от, наприклад, там німці працьовиті, італійці життєрадісні, українці корумповані. Це так не працює. Тобто корупція, вона, її успішно можна подолати, якщо, власне, робити те, що ми зараз уже робимо. По-друге, це такий досить суб'єктивний, ну, це така досить суб'єктивна штука, тому що, якщо говорити саме про звіти про розширення від Європейської комісії, дані спираються або на Corruption Perception Index, тобто
індекс прийняття корупції.
Прийняття корупції, да, як корупція сприймається різними людьми, навіть якщо це репрезентативна вибірка.
А українці вибірка. Люблять казати: "Ой, ми такі корумповані, у нас так все".
Да, або
а потім на основі цього
звітів
роблять
українських
висновки,
громадських організацій.
Ага.
І, власне, от висвітлення проблем з корупцією – це хороша політика, але, можливо, інколи це трохи заангажовано. Ось. І що цікаво, в ЄС є механізм більш такий об'єктивний, заснований на вимірювальних показниках поміру корупції, але для країн-членів. І виникає питання, чому не можна його просто перенести і застосовувати в Україні, щоб мати більш об'єктивну картинку. По-друге, ну, є така фішка – когнітивне викривлення, коли якась інформація, яка дуже довго звучить і повторюється, потім дуже важко від цього переконання відійти. Тобто от Україна корумпована,
а
Україна
Росія, друга
корумпована.
Армія світу.
Да. І потім дуже-дуже багато треба докласти зусиль, щоб цей, ну, цю точку зору якось сунути в тому напрямку, як вона, ну, має виглядати в реальності. Тому я вважаю, що в Україні, очевидно, є проблема корупції, але її треба, до неї треба підходити як до технічної проблеми, а не до якоїсь такої прям непоборимої перепони на шляху України до ЄС. Окрім того, ну, блін, в усіх країнах ЄС є корупція. Тобто, якщо починати збирати історію всіх цих зловживань коштами ЄС, там скільки грецькі аграрії повертали, Угорщина, інші країни, то там нормальне таке досьє виходить. Але чомусь це не так сильно висвітлюється в публічному просторі, як кейси корупції в Україні.
Яна, наостанок я би хотіла тебе запитати про політику згуртованості. Які взагалі перспективи в Україні отримувати якісь кошти з цієї програми?
До вступу мінімальні, тому що політика згуртованості – це, власне, та політика, яка має вирівнювати різницю в рівні економічного добробуту між різними країнами ЄС та регіонами всередині цих країн. Вона, за визначенням, доступна тільки для членів ЄС. Але є проєкт наступного бюджету від Європейської комісії з літа 2025 року, і там передбачено, по-перше, 100 мільярдів євро для України. По-друге, так досить туманно описано, що, скоріше за все, ці гроші будуть надаватися через механізми, схожі на механізми політики згуртованості. І от ми, власне, в рамках проєкту антикорупційної ініціативи європейської проводили дослідження. За останній рік в нас відбувся прямо таки безпрецедентний прогрес у цій сфері. В нас зроблено дуже багато для того, щоб оці от кошти, пов'язані з публічними інвестиціями, вони використовувалися максимально чесно, прозоро і некорумповано. Тобто це якісь вступні умови в нас нарешті з'явилися, рік тому їх ще не було. В нас з'явилися більш формальні вимоги до того, як мають виглядати ці проекти. В нас остаточно закріплено DREAM як основний інструмент цифрового моніторингу, що, в принципі, зайвий раз доводить, що якщо є фінансовий стимул, то є стимул для подолання корупції.
Ну, я думаю, що ми сьогодні трошечки більше розповіли про наш процес прогрес, але зрозуміло, що це така не швидка ініціатива, і, можливо, до 2030 року, я нагадаю, мені здається, ми минулого разу, коли з тобою записували десь таку перспективу, що обговорювали, це поки що не так реалістично, але тим не менш.
Але головне, щоб процес пішов, і що ми вже от, ну, заякорили, бодай це, ми почали цей процес. І це насправді, мені здається, в Україні цей тиждень, от 15 червня, він недостатньо сприймається як епохальна подія. Це дійсно епохальна подія.
Так є.
Дякуємо, що дивилися чи слухали нас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наша гостя Яна Охріменко, старша економістка Центру економічної стратегії. Дякую. Дізнавайтеся про українську економіку, слухайте «Що з економікою». До побачення.
Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Thank you.